Ассаламу алейкум, арда қауым. Бүгін тағы да сіздермен мен Рахат Сүйіндікұлы. Сіздермен өткендегі әңгімемізді ары қарай өрбітуге шақырып отырмын. Ойын құмарлық. Ойын құмарлық орға жығады. Ойын құмарлық әрбір жағдайда адамның өміріне қаттық әсерін тигізіп, ойын құмарлық адамның соңғы тиынын санап беріп, тіпті қарызға батып, тіпті ар-ұят, ар-ұжданның бәрін былай қойып, ойын құмарлық арқылы адамның өміріне, семьясына, отбасына қаншама зиян келетінін көзіміз көріп жүр. Бүгінгі әңгімемізді сол тақырыпта жалғастырғымыз келеді. Келесі бір әннен кейін әңгімемізді жалғастырайық. ойын құмарлықтың әсері өте қоғамға тиіп жатыр. Бұрын біз нашақорлық, ішімдік жағынан назар аударатын болсақ, қазір оған келіп ойын құмарлық қосылды. Ойын құмарлық ол біздің өмірімізге дендеп кіріп бара жатқан бір дерт сияқты. Бір кезде ойын құмарлықпен тек қана қазақ халқы басқа бір ұлт ауырат десек қателесеміз. Тіпті Қытайдың Наньчан қаласында адам айтса сенгісіз оқиға болды. Жергілікті интернет кафелерінің бірінде компьютер ойындарына құмар әйел ойнап отырып босанып қалды. Ең сорақысы өздігінен босанған ойын құмар ана нәрестесін еденге қоя салып сүйікті ойын әрі қарай жалғастырған. Бұл туралы Қытай ақпарат құралдарына сілтеме жасап news.ru.com хабарлады. Интернет кафеге келушілердің бірі шыңғырған әйелдің дауысын естіп қасына барғанда жаға ұстатар жайтқа куә болды. Ол 24 жастағы жаңа босанған әйелге суға шомылып алуға кеңес береді. Алайда келіншек алдымен онлайн ойынын аяқтап алғысы келетінін айтқан. Бұл жайтқа қайран қалған куәгерлер сәбиді жүргікке орап, жедел жәрдем шақыртты. Кейін жауапсыз ананың отбасына ренжіп, үйінен кетіп қалғаны белгілі болды. Досының үйіне бармақ болған ол әмиянын жоғалтып алған. Соған байланысты досын ойынханада күтпек болған. Болған жайттан хабар алған қыздың ата-анасы мен сәбидің әкесі ана мен бала орналастырылған ауруханаға келген. Яғни ойын құмарлық кейбір кезде барлық нәрсені ұмытып кету. Тіпті бір қарасаңыз, бір жағынан күлкілі, бір жағынан түрпілі жағдай. Өзін босанып отырған баласын жерге қоя салып, ары қарай ойын жалғастыру бұл қаншалықты адамның психологиясына қаншалықты әсер етіп атқанын байқап отырсыз ба? Бір қызығы, ол әйел ойнап отырып босанып қалғандығы. Қазақстанда казинолар жапқан кезде құмар ойындарға тосқауыл қойылады деген жоспар болған. Казинолар арнайы аймаққа көшірілген соң букмекерлер кеңселері көбейді. Ойын құмар жұрттың қарасы азайған жоқ. Қазақстанда казино мен ойын автоматтарын Алматы түбінде Қапшағай су қоймасы жағалауы мен Астанадан 250 шақырым жердегі Шушинск-Бурабай курорттық аймағына көшілген 6 жылдан асты. Бірақ астыртын жұмыс істейтін казинолар пайда болды. Ақпарат құралдарында полиция заңсыз жұмыс істеп келген казиноны жапты деген хабарлар жиіледі. Қазақстан қалаларында казинолар жабылған 2007 жылы букмекерлер кеңесі ашыла бастады. Олар жұртты тез еліктірді. Қазір Қазақстанда жұмыс істейтін 30 букмекер кеңсесінің филиалдары көп жерде ашылып жатыр. Яғни адамды бәс қойып, коэффициент аламын деп, 1000 теңге салып, 5000 теңге аламын деген еліктіру ойлар, букмекерлер кеңселері анадайдан кел мұнда ақша табасын, онай олжаға кенелесін деп, бізді алдап өзіне кіргізіп, ақыр аяғында сан соқтырып жатқан жағдайлардың көп екендігін білесіздер. Мүмкін сіздердің де отбасыларыңызда осындай жағдайға түсіп, темесе таныстарыңыз сондай жағдайға түсіп қалған жағдай болып атса, біздің 8-707-724-30 телефонына хабарласып, SMS немесе телефон арқылы шалып, ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Дәл қазір осы уақытта сіздерге тағы бір ән ұсынбақпыз.
Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал, басым ауырса балменем деп ал. Бес күн жалғанда шаттық пен бақыт, жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар. Азаматыңды бабында ұста қазаны қазаға қылды, қазаға қылды. Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал, басым ауырса, бал менен де бал. Бес күн жалғанда, шаттық пен бақыт, жоқ дегенге жоқ. Сен ләйлім, сен бағымсың, сен бесен қайғым. Тұлпар айналып, қазығым табар. Мен де сондаймын, мен де сондаймын. Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал. Басым ауырса, бал менен де бал. Бес күн жалғанда, шаттық пен бақыт. Жоқ дегенде жоқ. Қасымда бол, іздемейін қыз. Өмір айдында, менімен бірге. Жүзге дейін жүз, жүзге дейін жүз. Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал. Басым ауырса, бал менен де бал. Бес күн жалғанда, шаттық пен бақыт. Жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар. Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал. Басым ауырса, бал менен де бал. Бес күн жалғанда, шаттық пен бақыт. Жоқ дегенге жоқ.
Сондай букмекерлік кенсенің құрбаны 38 жастағы алматылық Мәлік Оспанов. Ол былай дейді: букмекер кенсесіне тұңғыш рет футболдан әлем кубогы өтіп жатқанда бас сұқтым. Алғаш бәске тіккен 2000 теңгеге 30 әкелген соң, сәтін салса үнем ұтамын деп құныға түстім. Бірақ үшінші тұстан кейін қолым жүрмей қалды. Ұтыла бастаған мен бәс тігуді қоймадым. Бәс тігудің екі түрі бар. Біріншісі, бірі жарысқа ғана тігесің, ал экспресс ставкада бірнеше жарысқа бірден қоясың. Коэффициенттері бір-бірімен көбейетіндіктен экспресс ставка тиімді. Мені қызықтырған да сол, дейді Мәлік Оспанов. Мәлік Оспанов үй салуға осылай ақша тапқысы келген. Көлігін сатып, Ювентус футбол командасын жеңісіне тіккен, 10,000 долларын ұттырып жіберіпті. Салған ақшасын қайтарып алмақ болып, пәтерін кепілге қойып, банктен несие алған. Несиеге алған 15,000 доллары да букмекер кеңсесінен қайтпаған. Қазір несие төлеп отыр. Әйелі кетіп қалған. 3 қызы әке-шешесінің қолында. Букмекердің табалдырығын аттағанына енді қатты өкінеді. Бұл нәрсе бізге сабақ болады деп ойлаймын. Неге? Өйткені Мәлік Оспанов сияқты мыңдаған адамдар бар. Өздерінің машинесін сатып, үйін сатып, үй салудың орнына букмекерді байытып, букмекерлер кеңсесінде мыңдаған долларларын қалдырып атқан. Сөйтіп соның нәтижесінде өзінің отбасын тастап, балаларына да зардабын тигізіп, не анда жоқ, не мұнда жоқ. Өздері дел сал болып, қиналып жүрген қанша адамдар бар. Егер осы кісінің кебін кимейміз десек, онда бізге букмекерлік кеңседен аулақ жүргеніміз өте абзал болар еді. Бұрын біздің қалада жұрт ипподромға барып бас тігетін, қазір букмекерлер кеңселері ашылды. Қоғам құмар ойындардың казино мен карта сияқты түрлеріне қарсы. Олардан бүкіл отбасы зардап шегеді. Егер оларды мүлдем жауып тастасақ, жұрт астықтың жұмыс істейтін мекемелерге барады дейді. Яғни, букмекерлер кеңсесі ақырындап адамдардың психологиясын, жұмысын құртып жатыр. Медицинада бұл диагноз тәуелділік деп аталады. Тәуелділіктің кез келген түріне ұшыраған бүкіл адам шаруасын тастайды. Есіл дерті ойында ғана болып, еркінен айырылады. Бойын желік билейді. Ойын үстелінен бірнеше тәулік тұрмай ойнайтындар құмарлыққа салынған адамдар. Бұл ауру дейді психолог. Сақтаныз. Компьютерлік ойындардың зияны туралы айтылып-ақ келеді. Алайда бұған мән беріп жатқан ата-ана жоқ. Керісінше күн өткен сайын балалардың аталған ойындарға деген тәуелділігі көбейіп барады. Мәселен, дәрігерлер мен психологтардың пікірінше, теледидар мен компьютерлік ойындардың бала санасына тигізетін зияны шаш етектен. Яғни табжылмай ұзақ уақыт көгілдір экран алдында отыру, біріншіден баланың ой өрісін дамуын шектесе, екіншіден оның мінез құлқының өзгеруіне әсер етеді екен. Қазір қаланың кез келген үйінде компьютер бар. Балалардың көпшілігі бос уақытын осы көгілдір экрандағы ойымен өткізеді. Онан қалса теледидардан шетелдің шуы көп мультфильмдер мен киноларын тамашалайды. Яғни баланың өзге дүниемен айналысуына мүмкіндігі бола бермейді. Кейде үйтірлігіне алаңдаған ата-анасының тыныш отырғанын тәуір көріп, компьютер мен теледидарды көруіне ешқандай шек қоймайды. Керісінше ойынның түрін әкеліп, баланы қызықтыратындар да бар. Бірақ уақыт өте келе, олар кішкентайларының компьютерге қалай тәуелді болып қалғанын аңғармайды. Ал компьютерлік ойын кімге болса да қызық. Кейде үлкендердің өзі осы ойынның шырмауынан шыға алмай қалады. Психолог мамандардың айтуынша, балалар бұл ойындарға қызықса, оларды жуық арада тоқтату мүмкін емес екен. Осы жағдайда мен есіме бір оқиға түсіп отыр. Қызы мен мамасы екеуі компьютерге таласатын. Сол екі арада қызы контакте, басқа да желілерге кіргісі келсе, мамасы сондай ойындар ойнағысы келеді. Суперферма деген сияқты ойындар бар ғой, сондай ойындар ойнап. Сол мамасының өзінің бөлісі бойынша айтады, мен дейді, сол ойынды ойнамасам, бәрін тастай салам дейді, сыпырып жүріп, барлық ойым тез-тез үйді жинай салам да сол компьютерге қарай жүгірем дейді. Яғни қарап отсаңыздар, бұл құмарлыққа тек қана балалар ғана емес, ата-аналар да шалдыққанын көріп отырмыз. Сонымен қатар үлкендер де осыға шалдыққан. Ол кішкентай ғана уақытыңыздың бәрін алады. Егер соның орнына балаңызбен бірге кітап оқысаңыз, балаңызбен бірге оның ойын бөліссеңіз, балаңызбен бірге бір кішкене кішігірім ойын ойнасаңыз, онда осы жағдайда сіз ұтасыз. Әй, ойындар, компьютерлік ойындар, олар былай тұра тұрсын. Жоқ, мен баламен уақыт өткізейін, балама уақыт бөлейін, балам қандай жағдайда жүр, мен онда сөйлесейін, қазір өзі психологиясы өзгеріп баратыр, не болып жатыр, деп. Әрине біз балаларға айтамыз, тоқтат, ойнама, дейміз. Бірақ өзіміз ел жатқанда тығылып барып ойнаймыз. Ол рас қой, рас. Сондықтан да біз баламызға егер бірінші тыйым салғымыз келсе, онда өзімізден бастауымыз керек. Мен де өзімнің кейбір кезде бір сондай ойындарға тәуелді болып, бір ойынымда қарасам, таңғы үшке дейін отырып қалған кездерімді байқап қалдым. Яғни ойын кейде бір ол сізге бір кінәратсыз сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ ол сіздің біріншіден уақытыңыз ұрлап отыр. Ертеңінде екіншіден сіздің қарым-қатынасыңыз ұрлап отыр. Үшіншіден сіз болашаққа, балаңыздың болашағына балта шабудасыз. Неге? Өйткені сіз үйретесіз. Сіз бірінші жасап атсыз. Егер сіз бірінші тоқтатып, қой, мен осы ойынды тоқтатайын, қайта мен балаларыма үлгі болайын, оларға көңіл бөлейін, болмаса әйел адамдар, ер адамдар, ер адам әйеліне көңіл бөліп, әйел адам еріне көңіл бөлсе, бұның өзі нұр үстіне нұр, құба-құп болмайды емес пе? Сондықтан да біз ойындық құмарлықты тастап, қайта балаларымызға көңіл бөлсек өте жақсы болар еді. Тағы бір оқиға есіме түсіп отыр. Бір адам компьютерге соншалықты беріліп кеткен соншалық, бәрін, семьясын, бәрін тастап, уақыты келе салады екен, жұмыстан келе салып компьютерге отырады. Бір күн әйел айтыпты, енді мен сенімен арғара тұра алмаймын. Неге? Өйткені сен бізге көңіл бөлмейсің, балаларына көңіл бөлмейсің. Бар есілдердің компьютер. Менде қандай жағдай, немен өтіп атырмын, қандай сен менімен қызықпайсың да менің өмірімде не болып атқанына. Сондықтан да мен балаларымды алып, сенен бөлек тұрам деген екен. Сөйтіп әлгі жігіт жалма-жан компьютерінің бәрін сатып, мүлде мені компьютерге жоламаймын деген оймен семьясына қазір назар аудара бастапты. Сөйтіп қазір ол семья жақсы назар аударып, жақсы өмір сүріп жатыр. Біз жоқ деп те айтып үлгі үйренуіміз керек. Жоқ ойын құмарлыққа. Жоқ. Сол кезде ғана сіздің санаңыз, ойыңыз өзгерген кезде, сіз өзіңіздің балаларыңызға, семьяңызға жақсы әке, жақсы жар, жақсы жұбай бола аласыз. Әңгімемізді тағы да бір тамаша әннен кейін жалғастырсақ. Компьютерлік ойындардың негізгі түрі атыс, шабыс, төбелес. Бұл алдымен баланың мінез құлқына әсер етеді. Өйткені ойынның бас кейіпкері болған бала үнемі ұта бермейтін анық. Кейде жеңеді, кейде жеңіледі. Ал ұтылған сайын оның ойынға деген құмарлығы арта түседі. Өзі сол әлемнің батыры болуға ұмтылады. Сырттағы дүниені ұмытып, қым қиғаш соғыс алаңында немесе сатырлаған төбелестің ортасында әйтеуір жарыс алаңында жүреді. Бұндай кезде баланың жүйке жүйесі бұзылып, ашу ызаға жол береді. Ұтылып қалса көңіл күйі болмайды. Тіпті осындай кезде айналасындағы адамдардың сөзін тыңдамай ренжісіп қалуы мүмкін. Екіншіден, компьютерлік ойындардың көпшілігі атыс шабысқа негізделгендіктен, бұндай ойынға әуес балалардың бойында мейірімділік, ізгілік қасиеттері азаяды. Жалпы балалардың компьютерлік ойындарға қызығушылығы 3-4 жасынан басталады. Бірақ бұндай кезде баланы компьютерге жақындатуға мүлде болмайды. Бала 7 жастан асқаннан кейін ғана аптасына бір рет және аз уақыт компьютерге үйреткеніңіз жөн. Ал 5-ші сыныптан кейін оқушының бұндай ойындарға қызығушылығы қатты байқалады. Әсіресе осы уақытта жуас, өз ортасынан бөлек жүретін балалар компьютерлік ойындардың тұтқынына айналуы мүмкін. Олар достарымен жақын араласпағандықтан бар уақытын компьютер алдында өткізеді. Бұндай кезде оны ойынан алыстату өте қиын. Тіпті ол ата-анасына қарсы келіп жанжалдасуы мүмкін. Ұзақ уақыт компьютермен жұмыс дегендіктен оның адамдармен қарым-қатынасы қиындай түседі. Мінез құлқы өзгеріп, тез ашуланады. Көпшілікпен тіл табыса алмайды. Компьютерді қосқанша байыз таппай, ал оның алдында отырғанда уақыттың қалай өтіп кеткенін білмейді. Ойнау мүмкіндігі болмаған кезде өзін жайсыз сезініп, ашуланып, мазасызданады. Сондықтан ата-ана баланың компьютердің алдына белгілі бір уақытта ғана отырғызғаны жөн. Шектен тыс құмарлық баланы компьютерге тәуелділікке әкеліп соқтырады. Оны өзге әлем қызықтырмайтын қалға жеткізеді. Сондықтан бұндай кезде балаға ұрыспай, айқайламай түсіністікпен қарап, оны виртуалды әлемнен алыстату қажет. Әдеби кітаптарға немесе басқа іске қызықтырып, біртіндеп компьютерден ажыратуға ұмтылған абзал дейді психолог Айнұр Батырғалиева. Сондай-ақ қазір қалада компьютер клубтар жұмыс істейді. Үйдегі ойынға ата-анасы тыйым салған оқушылар бар уақытын осындай клубтарда өткізеді. Тіпті бұл жердегі ойын үйдегі жалғыз отырып ойнаған ойыннан әлде қайда қызық. Арнайы желі арқылы ойын қызығына түскен олар бірін-бірі жеңіп шыққанша тапжылмайды. Тіпті ойынға белгілі бір ұтыс тігіп пайдаға кенелетіндер де бар. Ал бұндай ойын құмар баланың сабаққа құлшынысы болмайтыны анық. Бұған қоса соңғы кезде ұялы телефон арқылы мейл агент жүйесімен тілдесу оқушылардың сүйіктісіне айналды. Қазір оқушылардың барлығында ұялы телефон бар. Әрине, телефонның пайдасы көп. Бірақ балалар агент арқылы бір-біріне хат жазып, уақыттарын бос өткізеді. Әсіресе жоғарғы сынып оқушыларының арасында түнімен осы жүйе арқылы тілдесетіндер де көп. Өйткені бұл да компьютерлік ойын тәрізді бала санасын бірден жаулап алады. Сөйтіп олардың оқуға деген ынтасын төмендетеді. Әрине, мектепте барлығы мұғалімнің бақылауында болғаннан кейін оқушының компьютер ойнап агентпен сөйлесуіне мүмкіндік берілмейді. Ал үйде баланы ата-ана қадағалағаны дұрыс дейді психолог. Айнұр Батырғалиеваның айтуы бойынша, компьютердің алдында 1-4 сынып оқушылары тәулігіне 15-20 минут, 5-8 сынып оқушылары 20-25 минут, ал жоғарғы сынып оқушылары 30 минуттан артық отырмауы керек. Сондай-ақ, бала монитордан 70 сантиметр қашықтықта жұмыс істегені жөн. Әрі компьютер тұрған бөлме жарық болған абзал. Жарты сағат сайын бөлмені желдетіп, ал компьютерді сөндіргеннен кейін бөлменің ауасын тазарту керек. Яғни бұл сіздерге беріліп отырған психолог кеңесі. Яғни бала тәулігіне 1-4 сынып оқушылар тәулігіне 15-20 минут, 5-8 сынып окуучулар 20-25 мүнөт, ал жогорку сынып окуучулар 30 мүнөттөн артык отурмауы керек. Дарыгерлердин айтуунча, компьютердин алдында үзүлүшсүз жумуш иштеп, адамдын жүйке жүйесин алсыретип, кан кысымын көтөрөт жана көз, кулак, асказан жарасы секилдүү ауруларга дуушар этет экен. Ал баланын компьютер алдында узак отуруу анын акыл эсинин дамуун тежейт. 4-нчи калалык кеңеш берүү диагностикалык имканасынын көз дарыгери Галия Киреева былай дейт. Компьютер алдында узак отуруу биринчиден баланын көзүнө зыян. Үйткени үздүксүз экранга кадалуу көз жанарынын көрүүн алсыретип, кулактын эстүү кабилетин төмөндөтөт. Көз экрандагы мәтін немесе өзге де бейнелердің әлсіз дірілдеулерін тез қабылдайды. Сөйтіп көзге шамадан тыс салмақ түсіп, көру қабілетін жоғалтады. Мәселен, экрандағы түрлі түстер, тіпті әріптер мен терезелер де көзге теріс әсерін тигізеді. Осының салдарынан көз жасаурап тез шаршайды. Егер дер уақытында алдын алмаса, бұл түрлі көз ауруларына соқтыруы мүмкін. Баланың ұйқысы бұзылып, асқа тәбеті болмайды. Ал ұйқысы қанбаған баланың ойлау қабілеті әлсіреп, зейіні төмендейтінде белгілі. Екіншіден, бала компьютер алдында дұрыс отырмаса, сымбаты бұзылады. Бел омыртқаға көп күш түскендіктен, омыртқа қалыптасқан үлгінің өзгеріске ұшырайды. Соның салдарынан сколиоз, омыртқа ауруына шалдығуы мүмкін. Бұған қоса, электрленген сәулелер саусақ ұштарына әсер етіп, қолдың буындарына зақым келтіреді. Сондықтан ата-анаға айтар кеңес, баланы 5 жасқа дейін компьютер ойындарға жолатпағаныңыз абзал. Компьютер тұрған бөлмені жиі тазалап, үстел мен компьютерді арнайы дымқыл сүрткішпен сүртіп отырыңыз. Егер компьютердің айналасы шаң-тозаң болса, бала денсаулығына қауіп. Баланыз компьютер пайдаланғанда көз және дене жаттығуларын жасауды әдетке айландырыз. Үйткен экраннан тартылатын электромагнитті толқындар баланың денсаулығына өте зиян. Демек, кез келген ата-ана балаларына компьютер ойындарын ойнатпас бұрын, оның зияны туралы да ескертуді ұмытпағаны жөн. Жалпы шамадан тыс компьютер алдында отыру баланың ғана емес үлкеннің де жүйкесін жоғартады екен. Керек кеңес: жұмыс орнын өзіңізге қолайлы етіп әзірлеңіз. Егер компьютерде 2 сағаттан артық отыратын болсаңыз, ноутбукқа арналған арнайы тығыршықты қолданыңыз. Монитор мен сіздің көздеріңіздің арасындағы қашықтық 70 сантиметрден кем болмауы керек. Монитордың жоғарғы бөлігін сіздің көзіңіздің деңгейіне келетіндей биіктік бойынша орналастырыңыз. Мониторды сізге терезе немесе жарық сәулелері кедергі жасамайтындай етіп орналастырыңыз. Егер бұл жарықтың дұрыс түсуіне мүмкіндік бермесе, мониторды 10-20 градусқа артқа қисайтыңыз. Биіктігі бойынша пернетақта сіздің шынтақтарыңыздың деңгейінде болуы керек. Пернетақтаны 10 градусқа қисайтыңыз. Егер сонда сіздің қолдарыңыз жинақы болады. Реттелетін кресло немесе орындықты қолданыңыз. Өз көздеріңізге демалыс беру үшін көз жаттығуларын жасаңыз. Әлсін-әлсін креслодан тұрыңыз және арқаның бұлшық етін асықпай тартыңыз. Монитор тікелей сіздің алдыңызда болуы керек. Бұл бастың тұрақты қалыппен бұрылуына мүмкіндік береді. Жұмыс орныңыз көңілді, қолайлы болса, денеңіз бір қалыпты ұсталып шаршамайсыз. Сондықтан мониторды, пернетақтаны, креслоны мерзімінде түзетіңіз. Компьютер алдында өткізетін уақытты азайтуға тырысыңыз. Лудомания немесе ойын құмарлық, гемблик латын тіліне homo ludens ойнаушы адам, субъектінің өмірінде басым рөл ойнайтын әлеуметтік, кәсіби, материалдық, отбасылы құндылықтардың төмендеуіне әкелетін патологиялық ойын құмарлық. Аурулардың халықаралық классификациясы бойынша лудомания аурулар тізіміне енгізілді. Ал керек болса, енді ойын құмарлық та лудомания деген атпен аурулар тізіміне енгізілді. Яғни тек қана ойын құмарлық, ол деген жай ғана бір құмарлық қана емес, ол сонымен қатар ауру. Яғни ол дерт. Ол адам өзін-өзі ұстай алмайтын дерт. Кийин кезде казино акшалай оюн автоматтар таралууна байланыштуу кумар оюндар маселеси өзөктүү маселеге айналууда. Улардын баарлыгы асем расмилделген. Бул кыска убакыт ичинде жеңил утус мүмкүндүгүнүн сугессивдүү асери күчөйүүнө мүмкүндүк туугузады. Оюн автоматтары дүйнө жүзүндө мурунтан кийин таралган. Усулай 20-чы гасырдын 1970-жылдарында Англияда оюн автоматтары залы халык арасына жайылгандыгына байланыштуу кинотеатрларга тіпті оларды жабуу кажеттилиги туундауы менен адам баруу күрт азайды. АКШта Фольберг маалыматтары боюнча проблемалык гемблерлер саны халыктын 5%-на жетет. Башка зерттеүчүлөрдүн маалыматтары боюнча 1990-жылдардын биринчи жартысында Канадада проблемалык гемблерлер, яғни оюн кумарлар саны 75%-ға артық өскендігі байқалады. Осыған байланысты көптеген шетелдік зерттеушілер кумар ойындарды халықтың бір бөлігі үшін қауіп-қатер төндіретін түйінді әлеуметтік мәселе деп санайды. Ойын барысында эмоционалды босансу, жағымсыз проблемалардан алдану пайда болады. Ойын ұнамды уақыт өткізу ретінде қарастырылуы проблеманы шиеленістіреді. Сонымен қатар ойынға қатысушылар салыстырмалы түрде алкоголь мен басқа психобелсенді заттектерді тұтынады. Демек, аддиктивті мінез-құлықтың формалары қосылады. Бұл деген қауіпті. Компьютерлік ойындар мен қор және валюта нарығында жалдаптық сауданы, әсіресе осындай сауданың ғаламтор арқылы қол жетімдігіне байланысты құмар ойынға теңейді. Ойыншылар үшін жеке тұлғаралық қатынастар қиындығы, жиі ажырасулар, еңбек тәртібін бұзу, жұмыс орнын жиі ауыстыру әдеттегі оқиға. Осы механизм негізінде бірте-бірте тартылу пайда болып, және тәуелділік түзіледі. Осымен бірге гемблинг аддикция ма, не болмаса обсессивті компульсивтік бұзушылықтың бір формасы ма деген даулар басылмауда. Яғни, ойын құмарлық тіпті сіздің еңбегіңізге де әсерін тигізеді. Яғни, ойын құмар адам ол бір жерде тұрақты жұмыс істей алмайды. Көрдіңіздер ме, қаншалықты зардаптар бар? Қаншалықты біздің ойын құмарлық? Сондықтан да біз қазірден бастап балаларымызды қолға алмасақ, қазірден бастап өзімізді қолға алмасақ, онда біздің болашағымызда еңбек ету бәсендейді. Еңбек ету құндылығымыз жоғала бастайды. Неге? Қазір кезде балаларымды қарап ойланып отсан, есеп шығарған кезде бірден компьютерге жүгінеді, бірден калькулятор ала бастайды. Тіпті балаларымыз қазір жай есепті ойша шығарудан қалған, өйткені мұй жұмыс істеп жатқан жоқ. Бір мәселені шешу үшін компьютерге жүгінетті, реферат, біреудің рефератын алып барасылады. Бала ойланып жазып жатқан жоқ. Бұның барлығының әсері компьютерлік ойындар. Олар тез-тез сабағын оқи салып, ойынын ағысы келеді. Өйткені білет, атана сабағында оқы, содан кейін ойын ойнайсын дегенді. Сол себептен ол оқу процесіне де әсерін тигізеді. Неге? Өйткені бала тез оқиды, тез жазады, қате жазады. Оны біз кейде қадағалаймыз, кейде қадағаламаймыз. Сол себептен балаларымыздың өмірінде осындай сабаққа деген қызығушылықтың төмендеуіне әкеліп соқтыратын факторларға кейде өзіміз кінәлі болып жататынымыз өтірік емес.
Шағын
Алдында айтып кеткендей, лудоманияның қалыптасу себептері туралы сөйлессек. Лудомания қалыптасуының негізгі себептері: біріншіден, жалғыздық сезімі. Жалғыздық сезімі адамды алғаш рет ойнауға итереді. Ойын процесінде алынған әсер мен түйсіну адамды қайталап ойнауға мәжбүр етеді. Екіншіден, қанағаттанбаушылық сезімі. Қанағаттанбаушылық сезімі адамды өзін ойында көрсетуге мәжбүр етеді. Шынайы өмірде өзіне өзі наразы болып, шынайы өмірге қарағанда ойында жеңіске қол жеткізу жеңіл болғандықтан, адам өзін ойында көрсеткісі келеді. Және ойындағы жетістіктерін неғұрлым мол болса, соғұрлым ол осы ойынға қайта-қайта оралғысы келеді. Оңай олжа сезімі. Бір рет ұтып, жеңіл түскен ақшаны қолға ұстағаннан пайда болған адреналинді сезінген адам осы жетістігін қайталағысы келеді, алайда көбіне ұту мүмкін емес. Әр қилы тәуелдіктерге тез ергіштігі бар. Басқа да құмарлықтарға, мысал есірткі, алкогольге душар адамдар үшін ойынға құмарлық қауіпті. Айқындалу дәрежесі әр қилы психикалық бұзылыстар. Психикалық бұзылыстардан емделген адамдар сондай-ақ ойынға құмарлыққа ұшырағыш болады. Ойынға құмарлық белгілері: ойынға үнемі елігі, ойын оқиғасында өткізетін уақытын ұзаруы, қызығушылықтардың шеңбері өзгеруі, алдыңғы уәделерін ығысуы, ойын туралы әрдайым ойлау, ойын комбинациялармен байланысты оқиғаларды елестету және осы ойдың басым болуы, бақылауды жоғалту, ауқымды ұтыстан кейін, сондай-ақ үнемі ұтылудан кейін де ойынды тоқтата алмау, ойынға кезекті қатысқаннан кейін салыстырмалы қысқа уақыт аралығында дамитын психологиялық дискомфорт, ашулану, беймазалық, қиын жеңілетін ойнауға кірісуге ынтығу. Мұндай күйлер белгілер қатары бойынша есірткі, алкогольге душар болған тұлғалардың бас ауру, ұйқының бұзылы, алаңдаушылық, төмен көңіл күй, естің бұзылуымен бірге жүретін белгілерге ұқсайды. Ойынға жиі қатысудың біртіндеп өсу тәні, қызықтыруға қарсыласу қабілеттігі тез төмендеу, ойнамауға бел буғанмен сәл провокация болса, бұрынғы таныстарын кездестіріп ойнай бастайды. Лудоманияның негізгі даму сатылары: біріншісі ұтыс, екіншісі ұтылу, үшіншісі түнілу. Ұтыс сатысы келесі белгілермен сипатталады: кездейсоқ ойын, жиі тұстар, елестету ойынға елесет, және алдында жүрет, ойын ойнаудың жиіленетін оқиғалары, ұтыс өлшемінің көбеюі, ойын жөнінде қиялда өте ұры ұтыс, себепсіз оптимизм. Ұтылу сатысы: жалғыз ойнау, ұтыспен мақтану, тек ойын туралы ойлау, ұтылу эпизодтарының заруы, ойынды тоқтатуға қабілетсіз болу, жолдастарынан проблеманы жасыру, өтірік айту, отбасы мен жұбайының қамын ойламау, ойын пайдасына жұмыс, уақытын қысқарту, қарызын төлеуден бас тарту, тұлғаның өзгеруі, ашушаңдық, тез шаршау, араласпаушылық, үйдегі ауыр эмоционалдық ахуал, ойын үшін қарыздану, заңды және заңсыз тәсілмен жасалған өте көп мөлшердегі қарыз, қарызды төлей алмау, ойнауды тоқтатам деген жанкешті талпыну. Түнілу сатысы белгілері: кәсіби және жеке абыройынан айырылу, ойынға жұмсалатын уақытын айтарлықтай ұзаруы, ұтысқа тігілетін сома мөлшерінің үлкеюі, отбасы мен достарынан алыстау, ар ұяты мазалау, басқаларға деген жек көру сезімі, өкіну, үрейлену, заңсыз әрекеттер, сенімсіздік, суицидалды ой мен талпыныстар, ажырасу, қамау, алкогольді шамадан тыс тұтыну, эмоционалды бұзылу. Ойлау қателіктері: гемберлердің иррационалды мақсаттарын қалыптастыратын ойлау қателіктері деп аталатын қателіктерін бөлет. Өз тәуелділігіне жалпы 10 көзқарасқа себепкер болатын стратегиялық және ойын транс механизм жіберетін және қолдайтын тактикалық ойлау қателіктері болады. Ойлаудың стратегиялық қателіктеріне келесі ішкі сенімдер жатады: ақша бәрін шешеді, соның ішінде эмоция және адамдармен қарым-қатынас проблемаларын. Осы күнге дейін сенімсіздік және ұтыс салдарына табысқа жетуді күту сәтті ойы мен өмір сәтсіздіктерін жою мүмкіндігі. Өз тағдырын бақылау жөніндегі қиялды ұту туралы фантазиялардың орын басуы. Ұтысты сәтті күнге сену. Ойында міндетті түрде өзгерісті кезең туатындығына мақсат ету. Қаржыды тек ойын көмегімен қайтарып, ұтып алу арқылы ғана қайтаруға болады деген көзқарас. Өзіне өзі ешқашан ойнамауға сөз бергенде, тек соңғы ойын эпизодымен эмоционалды байланыс. Ақшаның жартысына ғана ойнай алатындығына сену. Ойын кезінде ақшаны фишка немесе дисплейдегі сан ретінде қабылдау. Ұтысқа тігілген ақшаны мәміле ретінде ұсыну. Құмар ойынға адам шамадан тыс әуесқойлық ер адамдарда жиірек кездескенмен, әйелдерде бұл ауыр формада қалыптасады. Әйелдер қауіпті ұштарлыққа 3 есе тез бейімделеді және психотерапияға берілуі қиынырақ. Ер адамдарға қарағанда әйелдер құмар ойынға есейген шағында және басқа себептермен душар болады. Ең жиі тараған себеп жеке басындағы проблемалардан ойынға кетуге тырысу. Әсіресе 21-ден 50 жасқа дейін, 55 жасқа дейін жас аралықта орын алады. Және 4% жағдайда психиатр көмегі қажет болады. Әрбір үшінші патологиялық ойыншы әйел. Әйелдер мен еркектердің арасындағы жыныстық айырмашылығы, гемблингке шалдығуға, әйелдердің депрессиялық бұзылушылығы, еркектерге алкоголизм себепкер болуы жатады. Яғни бұл ойынға тек қана ер адамдар ғана емес, әйел адамдар да тәуел болуы мүмкін. Сондықтан да бұл дерт отбасына келіп тұрған дерт. Негізі лудоманиядан өз бетінше айығу өте қиын. Қандай да болсын, ойын рахаттануға келеді. Ойын барысында құмарлық күші бойынша өсін салдарынан лудоманияға шалдыққан науқас үйреншікті рахатқа қызықпайтын болады. Оның өміріндегі тек ойын ғана қалады. Ойынға құмар науқас лудоманияға шалдыққан өзі үзе алмайтын шеңбер ішінде жүреді. Сонымен бірге ол ойынға құмарлықтан емделу қажеттілігін түсінбеуі де мүмкін. Науқастың ойын қарсаңында пайда болатын өзгеше сиқырлану күйі немесе өзін өзі гипноздау транс күйінің маңызы зор. Бұл кезеңде ойын науқмар науқас өзін өз ықыласын билей алмайды. Біртіндеп ықылас эмоция жақындарға деген сүйіспеншілік кетеді және адам роботқа айналады. Бірде теледидар көріп отырып екі баланы алыс интернет ұстамайтын, ешқандай бір ойын ойнауға мүмкіншілік болмайтын жерге жіберген екен. Байқап қалдым. Соны көріп, сол жерде екі баладан тілші сұрап жатыр. Сіздер енді қалай келдіңіздер? Соны бір бала айтады, мен дейді, осы компьютерден тұрмайтынмын дейді. Тек қана ұшақ рет қана тұратынмын дейді. Таңертен түсте кешке тек қана сол тамақ ішу үшін ғана, қалған уақыт барлығы ойын болды. Сөйтіп ата-анам осы ауылға мені жіберді дейді. Сөйтіп жаңағы үйдің қожайыны айтып отыр, бұл балалар дейді тіпті шеге қағуға, жер жыртуға мүлдем қабілетсіз болып қалған. Ағайын, әңгімемді түйіндей келе мен сіздерге айтқым келгені, ертең опық жеп шеге қаға алмайтын, жер жырта алмайтын, шаруашылыққа икемі жоқ бала өсірмейміз десек, қазірден бастап ойланып, балаларымызға тыйым салып, біз оларға жақсылық жасап жатырмыз деп ойлау арқылы, біз олардың өмірлеріне балта шауып атқанымыз туралы да ойланғанымыз жөн деп ойлаймын. Сол арқылы біз деген балаларымызға қауіп төніп тұрған қауіптің алдын алсақ, ол нұр үстіне нұр ғанибет болар еді. Әрине, бүгінгі хабарда біз сіздерге бір белгілі бір кеңестер бердік, белгілі бір ойлар айтылды, бірақ бәрі сіздердің қолдарыңызда. Егер біз шынымен осы ұрпақ солай қарай кете берсін десек, онда сондай ұрпақты ертен табамыз. Бір керемет сөз бар. Не себесін, соны орасын. Сондықтан біз балаларымызға қазір өз қолымызбен компьютер алдында рұқсат беру арқылы, ойын құмарлыққа рұқсат беру арқылы, өз қолымызбен оларға жауыздық пен мейірімсіздікті сеуіп жатсақ, ертең келіп сол баланыз сізді қарттар үйіне, не болмаса, сіз қиналып ауырып жатқан кезде бір ауыз су, бір қасық су аузыңызға тамызбаса, сол жағдайда біз ойланып қалуымыз мүмкін. Бұл қайдан шықты? Бұл қалай болды? Жоқ, бұл қазір біздің сүйіп жатқанымыздан болады. Сондықтан да қазірден бастап балаларымызды қолға алып, оларға дұрыс тәрбие жасайық. Ең бастысы, бәрін өзіңізден бастаңыз. Егер сізде сондай ойын құмарлықтың, бұмыса букмекерлік кеңсенің тасасында жүрген болсаңыз, ойланып өз отбасыңызға қайтыңыз. Үйткені орыста бір керемет мақал бар ғой. Тегін сыр, тегін ірімшік тек қана қақпанда болады. Сондықтан да сол қақпанға түспей тұрғанда ойыңыздан қайтып, бала шағаңыздың қамын ойласаңыз, бұл сіз үшін мереке, бұл сіз үшін. Сондықтан да хабарымызды аяқтай келе, сіздерге осы қарашанырақ әнін ұсынғым келеді. Ойланайық, қарашанырағымызды құлатпайық. Бүгін туған бала, бүгін біз өсіріп жатқан бала, ертеңгі біздің әкеле, ертен олар әке болады, ана болады. Ертен олар білдей бір қоғам тұтқасын ұстайтын болады. Егер біз қазірден бастап ойланып, оларға мүмкіншілік берсек, оларды тура жолға салып жіберсек, Жаратқанның киелі жазбада мынандай сөз бар. Жас баланы жас кезінде тура жолға салсаң, ол сонымен кетеді дейді. Олардың қазір милары былай-былай әр түрлі ойда болуы мүмкін. Бірақ біз ата-аналар ретінде, біз үлкендер ретінде, біз оларды тура жолға салсақ, олар сол жолмен кетеді, және оның нәтижесі де жақсы болады. Сонымен қош сау болыңыздар, сіздермен болған Рахат Синдікұлы.
Сағынарың, берік болсаң.